ได้พูดหน่อยที่เกี่ยวกับออกพรรษาศึกศึกกันไปที่มันเป็นที่รวมเป็นใจความเป็นที่รวมของหลักพุทธศาสนาแต่ไม่ได้อยู่ในคำที่เขาพูดกันในคัมภีร์ในโรงเรียนในคำเหล่านี้เข้าใจกันน้อยแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกันด้วยเพราะเขาเห็นว่ามันไม่มีในคัมภีร์ไม่มีในแบบเรียนไม่คลั่งไม่ใช่คำสูงเพราะไปเข้าใจแค่อย่างนี้เลยทำให้ไม่รู้ไม่เข้าใจตัวพุทธศาสนาตรงๆลึกถูกต้องลึกซึ้งตอนหลังนี่ผมเลยเปลี่ยนเป็นพูดเรื่องธรรมดาคำธรรมดาให้เข้าใจกันง่ายเช่นอย่างวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องคำว่าความอิ่มที่จริงถ้าเข้าใจเรื่องความอิ่มคำเดียวอย่างเพียงพอทั่วถึงแล้วก็มันก็รู้พุทธศาสนาหมดเหมือนกันแล้วธรรมะนี่มันมีค่าตรงที่ทำให้คนรู้สึกอิ่มทำให้คนรู้สึกอิ่มแต่ถ้าพูดอย่างนี้กลายเป็นไม่มีค่าสำหรับไอ้พวกที่ยึดติดในถ้อยคำก็เรียกพวกหัวเก่าไหมถ้าเราจะพูดแต่เพียงว่าพุทธศาสนาทำให้คนรู้สึกอินนั่นมีเท่านี้เองที่คนพวกที่ยึดมั่นถือมั่นหัวเก่านั่นก็ว่าไร้สาระไอ้พูดอย่างนี้ไร้สาระมันเลยไม่ค่อยได้พูดกันในลักษณะอย่างนี้แล้วคนโดยมากก็โง่ดักดานจนขนาดไม่รู้ว่าอิ่มนั่นคืออะไรบ้างก็รู้แต่เรื่องกินแล้วกินอิ่มก็รู้แต่ความอิ่มเรื่องกินไม่เลยไม่รู้ไอ้ความอิ่มอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ต้องกินซึ่งเป็นเรื่องทางธรรมะธรรมะความอิ่มทางธรรมะความอิ่มทางวิญญาณนี่เป็นเหตุให้ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องความอิ่มทางวิญญาณหรือทางธรรมะนี่ถ้าจะเข้าใจง่ายขึ้นก็ลองนึกดูว่าความอิ่มเนี่ยมันมีอยู่กี่แบบ อย่างน้อยก็สองแบบคืออิ่มที่ต้องกินและจึงอิ่มอย่างและอิ่มที่ไม่อยากเสียเราไม่อยากเสียก็อิ่มนี่ก็อีกแบบนึงคือไม่ต้องกินไอ้อย่างหลังนี่คืออิ่มอย่างธรรมะอย่างพุทธศาสนามีให้เราจะอิ่มอย่างที่ต้องกินเข้าไปต้องกินเข้าไปให้อิ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วกินให้อิ่มอีกแล้วก็หิวอีกกินให้อิ่มอีกนี่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาต้องเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องโลกเรื่องวัตถุเรื่องสังขารก็เห็นได้ง่ายพอพูดว่าอิ่มก็มักจะนึกถึงกันแต่อิ่มชนิดนี้ที่เรารู้แล้วว่าอิ่มนั่นคือไม่หิวที่ก็ทำอย่าให้หิวมันก็อิ่มนี่เรื่องทางจิตทางวิญญาณนั่นมันทำได้ไม่ใช่เรื่องทางร่างกายถ้า ำให้จิตไม่รู้สึกหิวอะไรเลยได้มันจึงเกิดความรู้สึกเหมือนกับอิ่มอยู่ตลอดเวลาพอใจอยู่ตลอดเวลาภาษาบาลีว่าติตติติตติแปลว่าความอิ่มไม่ใช่คำว่าสันโดษหรือคำอะไรทั้งนั้นอย่าไปเข้าใจผิดเรื่องคำแล้วถ้าแปลเป็นภาษาฝรั่งก็ยังยุ่งใหญ่ไม่รู้ว่าใช่อะไรดีคำว่าอิ่มในภาษาฝรั่งนั่นดูจะไม่มีเลยตั้งไปที่มาจะรวมกับคำว่าอิ่มที่มันคล้ายกันที่สุดใจคอนเทนต์เม้นต์นี่คอนเทนต์เม้นต์นี่จะคล้ายคำว่าอิ่มที่สุดแต่เขาไปแปลเป็นพอใจหรือสันโดษหรืออะไรไปได้อีกแต่อิ่มนี่ไม่ใช่พอใจมันหยุดหิว แต่ทางธรรมะนี่เราสามารถทำให้ความหิวหยุดลงไปได้ระงับลงไปได้ถ้าก็มีความอิ่มอยู่เสมอ ส่วนความอิ่มทางร่างกายทางเนื้อหนังนะว่าอ้อยคนละเรื่องหิวก็กินเข้าไปก็ได้ตามสมควรไม่มีก็หาเข้ามาแล้วหิวก็กินก็กินแต่พอที่มันให้อิ่มพอสมควรไม่ใช่ตักกะมันก็หมดปัญหาเรื่องนั้นเพราะว่าเราก็ต้องทำงานอยู่นิ่งไม่ได้อยู่แล้วถ้าทำงานคือหาอาหารแล้วก็กินก็อิ่ม ทีนี้เรื่องทางจิตใจบางบันสองเรื่องที่เนื่องกับร่างกายมากๆ มันก็อย่างหนึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับร่างกายมันก็ต้องแก้ไขทางร่างกายอยู่มากทางระบบประสาททางร่างกายอยู่มากความต้องการเงินทองหรือความที่ว่าถึงเขตถึงขนาดถึงขีดที่จะต้องมีการสืบพันธุ์เรื่องมิตรในตรงนี้มันก็มีความหิวตามแบบนั้นถ้ามันเป็นเรื่องธรรมชาติตามธรรมดาล้วนๆมันก็ไม่ร้ายกาจนะก็แก้ไขไปด้วยการหามาให้สนองความต้องการตามสมควรทางความหิวชนิดนี้ยังไม่ใช่เรื่องทางวิญญาณถ้าเป็นเรื่องทางวิญญาณเราต้องการจะหยุดความหิวความต้องการเสียเลยแต่มันสูงกว่ากันมากเลยต้องใช้คำว่าทางวิญญาณไม่ใช่ทางจิตเพราะคำว่าทางจิตนี่ก็เอาไปใช้ต่ำใช่ไหมในภาษาไทยภาษาบาลีทางจิตเขาก็สูงสุดไม่ต้องมีพูดทางวิญญาณก็ได้แต่ในภาษาไทยทางจิตเอาไปใช้ต่ำๆเกี่ยวกับระบบประสาทเกี่ยวกับส่วนหนึ่งในร่างกายเป็นส่วนมากมันต้องมีคำว่าทางวิญญาณ ซึ่งมันละเอียดออกไปลึกซึ้งยิ่งไปยิ่งขึ้นไปพุทธศาสนาทำให้คนไม่รู้สึกอยากทางจิตทางวิญญาณนั่นจึงทำให้คนอิ่มทางจิตทางวิญญาณอยู่ตลอดเวลาถ้าทางร่างกายจะหิวแล้วกินหิวแล้วกินอยู่ตลอดเวลาก็ช่างมัน แต่ทางจิตใจให้มันวิญญาณแท้ๆมันอิ่มอยู่ตลอดเวลาอย่างแม่ที่เป็นคฤหัสถ์ถ้าจะไปเป็นคฤหัสถ์ก็ตามต้องรู้จักเคล็ดลับข้อนี้ที่สำคัญมากให้จิตใจมันอิ่มอยู่ตลอดเวลาที่ทำยากหรือทำไม่ได้ก็ต้องศึกษาในที่เสร็จ กำลังอยากได้เงินบ้างกำลังอยากได้ยศได้เกียรติบ้างแล้วทำยังไงจะให้จิตใจมันอิ่มอยู่ตลอดเวลามันมีปัญหาที่หนักมากปัญหาที่ยากมากแต่ถ้ามีธรรมะในพุทธศาสนาพอทำได้ แต่ชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อว่าทำได้เขาก็เลยไม่สนใจไม่สนใจเรื่องจิตว่างเรื่องอะไรต่างๆนี่เขาไม่สนใจหาว่าทำไม่ได้คือ ถ้าพุทธบริษัททำไม่ได้หรือไม่ทำเสียเลยนี่คือความล้มละลายความเหลวความตกต่ำของพุทธบริษัทเองแล้วพวกอื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทเกิดมีทำได้หรือทำได้บ้างขึ้นมาแล้วขายหน้าต่างความที่เขามีใจคอสงบเสงี่ยมคงที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมอไม่ทุกข์ไม่ร้อนอยู่เสมอก็มีเหมือนกันนะในลัทธิอื่นหรือในวัฒนธรรมที่ดีๆของพวกฝรั่งก็มีแต่ไม่ได้หมายถึงพวกฝรั่งวัตถุนิยมอย่างเดียวนี่หมายถึงการศึกษาค้นคว้าของทางตะวันตกก็เคยไปไกลถึงขนาดว่าเราควรจะมีใจคอปกติไม่หวั่นไหวยิ้มได้ในทุกกรณีอยู่เหมือนกันแต่สำหรับในพุทธศาสนาเรานี่มีคำสอนอยู่เต็มที่มีความมุ่งหมายอยู่อย่างเต็มที่แล้วก็ปล่อยให้เลื่อนไปละเลยสิมันต้องตั้งปัญหาขึ้นมาใหม่ว่าทำอย่างไรเราจะมีความอิ่มเราจะมีความอิ่มทางวิญญาณทางจิตทางใจอยู่ตลอดเวลา นอกนั้นก็ทำไปไม่ถือว่าหิวหัวใจมันอิ่มอยู่ตลอดเวลาถึงท้องมันหิวข้าวมันก็เป็นของขบขันไป ไปหามากินแค่กันแล้วกันถ้าไม่มีจะกินก็ควรจะหัวเราะไปจนตายมากกว่าที่จะไปเป็นทุกข์เป็นกระวนกระวายถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งมีปัญญามีญาณทัศนะอะไรเพียงพอที่มาทำได้ไม่มีความทุกข์นั่นอย่างที่พูดว่าแม้เราจะกลัวเราจะวิ่งหนีเสือก็ไม่ต้องกลัวจะขึ้นต้นไม้พ้นเสือก็ไม่ต้องกลัวในทางจิตใจเราไม่ต้องกลัวหรือพลาดตกลงมาเสือกัดกินหมดไปเลยก็ไม่ต้องเป็นทุกข์จะมีจิตใจอย่างนี้ได้หรือไม่นั่นก็เป็นจิตใจของพระอรหันต์อยู่มากแต่ว่าเราก็ลองทำอย่างบ้าบินดูบ้างก็ได้เหมือนกันปุถุชนเราเนี่ยทำมันอย่างบ้าบินไม่กลัวมันก็แล้วกันยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่พยายามจะทำให้ได้รับผลประโยชน์ใกล้ๆกันอย่างวิ่งนี้เสือก็วิ่งด้วยสติปัญญาสติสัมปชัญญะไม่ใช่วิ่งด้วยความขลาดตัวจนล้มลุกคลุกคลานหรือขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นด้วยสติสัมปชัญญะเห็นเป็นกีฬาไปซะเลยไม่ต้องขึ้นด้วยความกลัวซึ่งเป็นทุกข์ตัวสั่นขวัญหนีเสือตกลงมาพลาดยังไงเสือมันกัดได้แม้มันกินไปเลยนี่ก็ต้องไม่ต้องกลัวจนกระทั่งดับจิตไม่ต้องทุกข์นี่เป็นเรื่องที่ทำได้ในทางจิตทางวิญญาณที่อบรมฝึกฝนถึงขนาดถึงที่นี่แสดงให้เห็นว่าไอ้เรื่องจิตเรื่องวิญญาณนี่เราอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเรารู้เรารู้หมดแล้วมันยังมีเหลืออยู่ถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องเป็นทุกข์กันเลยในทางบวกทางโพซิทีฟมันถึงกับว่าเราอิ่มอยู่เสมออิ่มอยู่เสมอไม่มีความขาดแคลนในทางวิญญาณไม่จะขาดแคลนทางวัตถุจนอดอาหารตายก็ไม่มีความขาดแคลนในทางวิญญาณ ทางจิตทางวิญญาณยังอิ่มอยู่เสมอต้องคงไม่มีที่ไหนในโลกนี้หรือในเมืองไทยนี่ที่ว่าพระเราจะถึงขนาดอดตายไม่มีอะไรจะกินมีไม่ได้แต่ถ้ามันจะมีได้มันก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องยังไม่ยังอิ่มอยู่ยังมีอะไรอย่างหนึ่งขึ้นทำให้อิ่มอยู่ในทางจิตทางวิญญาณในส่วนลึกถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็คือเข้าใจพุทธศาสนา อย่างยิ่งอย่างลึกทั้งหมดเลยธรรมะที่แท้จริงจะทำให้มนุษย์อิ่มอยู่เสมอในทางจิตใจเดี๋ยวนี้ดูในทางจิตใจมันหิวอยู่เสมอไม่ใช่หิวอาหารเพราะอาหารมีกินไม่ใช่หิวกามารมณ์เพราะว่ามันเบื่อมันเฉยไปแล้วคือมันจะเกิดเหตุอะไรก็ตามมันไม่หิวเรื่องกามารมณ์แต่มันหิวอะไรชนิดหนึ่งซึ่งบอกไม่ถูกแต่ถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือหิวความเด่นหิวความดีความเด่นของตัวกูนะไอ้ตัวกูมันยังหิวความเด่นหรือความดีหรือความอะไรตามที่มันเข้าใจแต่มันไม่รู้จักเหมือนกันยังไม่รู้จักนั่นมันเป็นความหิวอย่างไรต้องพูดที่ไม่หิวข้าวไม่หิวกามารมณ์ไม่หิวอะไรแล้วแต่ยังหิวยังทรมานอย่างสูงสุดอยู่คือตัวกูมันหิวความเด่นมันเป็นเหตุผลหาเรื่องหิวไปหมดจะเด่นทางโน้นจะเด่นทางนี้จะดันเด่นทางนั้นกระทั่งเด่นทางกินเด่นทางกามารมณ์หรือว่าเด่นทางความเป็นใหญ่เป็นโตความมีเกียรติกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรแต่รู้ว่าเป็นความเด่นเพราะส่วนใหญ่ที่เป็นได้ง่ายเป็นได้มากก็คือหิวที่จะให้ทุกคนเขายอมแพ้เราให้ทุกคนยอมนับถือบูชาเรานี่หิวอย่างนี้จริงไหมลองคิดดูหิวในข้อที่จะให้ทุกคนให้เกียรติเรานับถือบูชาเรานี่ดูจะเป็นความหิวที่ไม่ขาดสาย ถ้าความหิวอย่างนี้มีไม่มีวันอิ่ม เมื่อไม่ต้องการมันก็อิ่มทันทีนั่นจึงเรียกว่าเป็นความหิวที่ทรมานที่สุดถ้าทำลายเสียได้ก็มีความอิ่มทันทีไม่ต้องเอาอะไรมาให้มันกินความหิวชนิดนี้ไม่ต้องเอาอะไรมาสนองมาป้อนมาเลี้ยงมาบำเรออะไรมันเป็นความหิวที่ต้องทำลายความหิวเสียด้วยสติปัญญาแล้วมันก็อิ่มขึ้นมาทันทีไม่เหมือนหิวข้าวต้องกินข้าวหรือหิวในความรู้สึกทางเพศก็ต้องสนองในความการกระทำอย่างนั้นนั่นมันคนละเรื่อง นั่นมันเป็นเรื่องของทิฏฐิเรื่องทางวิญญาณนี่เป็นเรื่องของทิฏฐิเรื่องทางวัตถุก็เป็นเรื่องของไม่ใช่ธรรมะละเรื่องทางวัตถุมันไม่ใช่เรื่องธรรมะเป็นเรื่องตามธรรมชาติถ้าในหิวทางวัตถุนั้นก็หาให้มันกินถ้าหิวทางจิตตามธรรมดาก็ต้องหาให้กินมันหามาสนองถ้าหิวทางทิฏฐินี่จะไปหามาสนองมาเลี้ยงมันไม่ได้ต้องฆ่ามันต้องฆ่าความหิวเสียเองเพราะมันไม่ใช่เรื่องทางวัตถุที่จำเป็นที่จำกินก็ไปเลี้ยงร่างกายมันคนละอย่างมันเป็นเรื่องที่ของทิฏฐิที่เข้าใจผิด เรียกว่าภาวะทิฏฐิทิฏฐิในความเป็นภาวะทิฏฐิทิฏฐิในความเป็นซึ่งจะเป็นดีเป็นเด่นจะยกหูจูหางจะเป็นทำนองอย่างนี้เรียกว่าภาวะแล้วก็ทิฏฐิก็คือทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องนี้พอมีก็แล้วมันก็เกิดตัณหาชนิดภาวะตัณหาถ้ามันก็หิวยังไม่มีอะไรจะมาระงับได้ให้กินจนอิ่มในทางปากทางท้องให้สมบูรณ์แต่กามารมณ์จนเป็นของทิพย์ของสวรรค์ไปแล้วมันก็ยังไม่อิ่มต้องเป็นเรื่องของทิฏฐิหรือภาวะทิฏฐิมันอยากเด่นอยากสูงอยู่เรื่อยอยากดีกว่าคนอื่นอยู่เรื่อยอยากให้ทุกคนยอมแพ้ให้ทุกคนบูชาให้เกียรติอยู่เรื่อยมันก็ทำไม่ได้มันก็ทรมานจนตายทีนี้จะไม่ให้มันหิวจะให้มันอิ่มก็ต้องฆ่าความหิวเสียเมื่อความหิวไม่มีความอิ่มก็มีมาเองเรื่องความอิ่มแบบที่ประหลาดที่ไม่ค่อยสนใจกันและที่เป็นหัวใจเป็นเรื่องสำคัญของพุทธศาสนาถ้าเมื่อเรานั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานที่ออฟฟิศอย่าหิวทางวิญญาณอย่างนี้แล้วงานก็ทำไปมันก็เป็นผลดีพร้อมกันไป ทางร่างกายทางวัตถุก็มีความสำเร็จประสบความสำเร็จอยากได้เงินก็มีเงินอยากได้เกียรติก็มีเกียรติทางจิตใจก็ไม่หิวก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ตกนรกทั้งเป็นโดยมากไม่รู้จักแบ่งแยกกันออกไปเป็นพวกไม่รู้ว่าพวกไหนจะต้องจัดการกับมันอย่างไรมันเลยปนกันยุ่งทีนี้ก็แก้ไม่จบแก้ไม่ถูกนี่หมายถึงคฤหัสถ์นะคฤหัสถ์ต้องทำงานอย่างคฤหัสถ์ที่ออฟฟิศที่ในไร่ในนาในสวนในอะไรก็สุดแท้แล้วที่ทำงานของคฤหัสถ์เขาก็ต้องรู้จักทำตนให้อิ่มในทางวิญญาณแล้วก็ทำงานไปตามสติปัญญาปัญหาก็หมดก็เรียกเป็นคนอิ่มอยู่ได้นี่ทำไมจะเป็นคนทำงานอย่างนั้นคือไม่ใช่คฤหัสถ์นะมันก็ยังมีปัญหาอย่างเดียวกันอีกเพราะพระเนรนี่ก็ยังทะเยอทะยานยังหิวอย่างเดียวกันหิวความดีความเด่นมันก็ต้องหยุดมันเสียงานประจำวันที่ต้องทำทางกายทางอะไรนี่ก็ต้องทำมันไปถึงเวลาก็ต้องไปฉันอาหารทุกเวลาทุกขณะทุกอิริยาบถอย่าได้เกิดความหิวทางวิญญาณเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องภาวะทิฏฐิภาวะตัณหา ก็เป็นคนอิ่มยิ่งมาอิ่มแล้วก็ไม่ต้องพูดมันหมดปัญหาพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้คนมีความอิ่มได้รับความพอใจอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีความตายก็พลอยไม่มีปัญหาไปด้วยเพราะมันอิ่มอย่างนี้ได้จนกระทั่งตายพอตายแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรก็เลิกกันไม่มีความกระหายที่จะเกิดใหม่พบหน้าชาติหน้าก็ไม่มีอีกถ้ามันหยุดไปที่ความอิ่มท่านธรรมะนี่เป็นความอิ่มที่ประหลาดอิ่มนิรันดรอิ่มตลอดกาลนิรันดรเป็นของที่ไม่ดับไม่เกิดดับไม่เหมือนกับหิวข้าวหิวกามารมณ์เป็นเรื่องเกิดเรื่องดับเรื่องเกิดเรื่องดับแต่ถ้าอิ่มเพราะว่าตัดภาวะตัณหาภาวะทิฏฐิได้เลยเป็นอิ่มนิรันดร ความหมายของนิพพานที่เป็นอิ่มนิรันดรถ้ารู้จักถ้าอยากจะรู้จักนิรันดรหรืออมตะหรืออะไรกันอย่างนี้บ้างก็ต้องสนใจเรื่องอย่างนี้ทำอย่างไรจึงจะเป็นอมตะอิมมอร์ตัลอิมมอร์ตัลอมตะทำอย่างไรจึงเป็นนิรันดรอิเทอร์นัลอิเทอร์นิตี้เลยทีนี้คนตัวไปฟังไม่ถูกก็ไม่เข้าใจได้ว่าเรามีอายุไม่กี่ปีจะตายจะไม่ตายได้ยังไงจะเป็นนิรันดรได้ยังไงนั่นคือไม่เข้าใจคำว่าอมตะธรรมในพุทธศาสนานั่นก็คือความโง่มากที่พูดกันอยู่ว่าออกนี้ออกเพื่อหาอมตะธรรมแล้วพบอมตะธรรมแล้ววุ้ยเอามาบอกมาปันมาแจกกันเหมือนเรื่องอุปติตตัวฤทธิ์ภาษาอริบุตรโมคคัลลานนี่ก็จะออกหาอมตะธรรมพบแล้วมาบอกกันมาแจกกันมาฟังดูดีอย่างเขาพบอมตะธรรมพบความเป็นนิรันดรหรือชีวิตนิรันดรอย่างพระเยซูเรียกเขาพบกันได้ในบุคคลที่มีอายุไม่เกินร้อยปีนี่ก็หมายความว่าไอ้ความอิ่มชนิดนี้มันเป็นนิรันดรหรือความเป็นอยู่ชนิดอิ่มนี่คือชีวิตนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยถ้าใครถึงก็ถึงนิรันดรไอ้ดับร่างกายทำไงความอิ่มหรือชีวิตนิรันดรยังอยู่เรื่อยไปร่างกายแตกไปก็แตกไปไปตัวเราก็ไม่ได้มีแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นอมตะหรือเป็นนิรันดรคงมีอยู่เอาทีนี้ก็อยากจะรวบรัดเรื่องให้มันเหลือแต่เพียงว่าจะฝึกก็ไปก็ตามจะอยู่ต่อไปก็ตามรู้จักทำตนให้เป็นคนมีความอิ่มในทางวิญญาณกันเสียบ้างอย่างน้อยก็จะเป็นการได้ตัวพุทธศาสนาไปเรื่อยๆไม่เสียทีที่มีชีวิตอยู่หรือบวชอยู่ไม่เสียทีมันได้ความอิ่มชนิดนี้อยู่แล้วก็เรียกว่าไม่เสียทีแล้วปัญหามีเท่านั้นนะความเป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าสูงสุดก็สูงสุดเพียงเท่านี้คือได้อิ่มนิรันดรโดยแท้จริงถ้ายังไม่ถึงก็ไม่สมบูรณ์และแท้จริงก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังเป็นรองลงมาไม่ได้เช่นเลยก็เป็นบุตุชนอย่างเลวมากได้บ้างก็เป็นบุตุชนอย่างดีหน่อยระวังว่าอย่ามีความหิวทางวิญญาณจะเป็นตกนรกทั้งเป็นจะเป็นเปรตที่เรียกว่าเปรตไม่มีอย่างอื่นเปรตก็มีอย่างท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มจะตามหิวทางวิญญาณเพื่อดีเพื่อเด่นมันเท่าภูเขาและโอกาสที่จะมีจะเป็นได้มันเท่ารูเข็มมันก็มีแต่ความอิ่มไม่ได้นั่นเกลียดจึงหิวเรื่อยก็ได้แก่ทุกคนในโลกนี้ที่กำลังหิวไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่ต่อตายแล้วไม่ใช่อุปปาติกะหรือไม่ใช่อาทิตมานกายอะไรที่ไหนนั่นก็คือคนที่หิวอยู่เรื่อยนี่เองทำกับสัตว์ชนิดอื่นไปนั่นมันก็ไม่มีแปลกประหลาดอะไรเป็นธรรมดาของสัตว์ชนิดนั่นไปเสียไม่เกี่ยวกับเราที่เกี่ยวกับเราคือว่าเราเนี่ยจะเป็นเปรตโดยไม่รู้สึกตัวคือหิวอะไรในทางจิตทางวิญญาณอยู่เรื่อยไม่มีวันอิ่มท่านขอให้ทุกคนเข้าใจทำไมคำว่าอิ่มนี่ขึ้นมาอีกสักคำหนึ่งบางคนพูดไปหลายมั้งอิ่มไปไหนไกล เราคีการเทศสอนก็มากตูนไม่ได้ไม่มีปัญญาร้ายมากอย่ามาอยากรับไม่มีปัญญาร้ายมากครับทีนี้เราอยากจะพูดทบทวนเมื่อกี้ที่ว่าไม่มีใครสนใจเรื่องคำว่าอิ่มหรือว่าพุทธศาสนามีให้สูงสุดแค่อิ่มเข้าใจไม่ได้แล้วไปถือที่ว่าเป็นเรื่องต่ำเกินไปพูดนี่ไม่จริง เดี๋ยวนี้เราก็ถูกหาว่าพูดไม่จริงอยู่เรื่อยมากขึ้นเพราะพูดโดยจำนวนที่เขาไม่เคยฟังพุทธศาสนาไม่มีอะไรมากมีแค่อิ่มเท่านั้นเองถ้าเราจะเข้าใจกันได้บ้างก็เข้าใจอย่างว่าถ้ามันหยุดความกระหายหยุดอยากจะได้มันก็อิ่มดับตัณหาจะได้โดยประการทั้งปวงมันก็คืออิ่มไม่เป็นเกรดด้วยอย่าไปเรียนอะไรมากแล้วมั้งเรียนไปรู้จักทำให้อิ่มก็พอแล้วครับหยุดความอยากเสียก็อิ่มไม่เป็นเรื่องทางกายต้องไปหามาให้มันกินจริงๆจะอิ่มแล้วหิวอีกก็กินอีกหิวอีกก็กินอีกอย่างนั้นเป็นเรื่องทางกายถ้าเป็นทางวิญญาณไม่ทำอย่างนั้นไม่มาหาสนองมันอย่างนั้นไม่มัวไปเที่ยวสนองความต้องการของมันอย่างนั้นแต่ว่าหยุดความอยากคือหยุดตัวมันเสียมันก็อิ่มถ้าเรามีสองอิ่มก็พอแล้วทางร่างกายก็หายกินให้อิ่มอิ่มเป็นประจำวันไปทางจิตทางวิญญาณก็หยุดความกระหายเสียมันก็อิ่มที่เราเป็นคนอิ่มทั้งทางกายทางวิญญาณก็สบายปัญหาก็หมดพุทธศาสนาก็จบมีเท่านั้นเองจะได้ข่าวว่ามีคนเขาด่าผมอย่างรุนแรงว่าทำพุทธศาสนาให้หมดราคาถ้าพูดอย่างนี้ทำพุทธศาสนาเป็นของตกต่ำไปหมดราคาไม่ใช่พุทธศาสนาไปเลยซะไอ้เรื่องที่พูดมาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็พูดอย่างนี้อีกจึงจะมากไปอีกก็ทราบว่าพุทธศาสนาไม่มีอะไรมีแค่อิ่มนะ พยายามเข้าใจได้ถ้าไปบอกต่อๆกันให้ทำให้อิ่มทั้งทางกายและทางจิตจะพอแล้ว แล้วทีนี้จะใช้คำหยาบอีกแล้วที่เขาไหนๆเขาอุปโลกเราเป็นคนพูดคำหยาบ ว่ามนุษย์เมื่อกินอิ่มกินอิ่มทางปากทางท้องแล้วก็ยังหิวกระหายทางวิญญาณจนกระหายจะดีจะเด่นตัวกูอยากจะยกหูชูหางไม่ได้ยกหูชูหางก็หิวนี่เรียกว่ายังอิ่มแต่ทางกายหิวทางวิญญาณนั่นจึงเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์นี่เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานที่สัตว์เดรัจฉานไม่มีหิวทางวิญญาณมีแต่หิวทางร่างกายพอได้กินอิ่มแล้วมันก็เสร็จเรื่องเสร็จปัญหาไปทางวิญญาณมันไม่หิว ส่วนมนุษย์นี่อิ่มทางร่างกายทางเนื้อหนังแล้วยังหิวทางวิญญาณเท่าภูเขาอยู่ก็ได้มาเพียงเท่ารูเข็มก็หิวแรง ส่วนมนุษย์จึงเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าหากว่าไม่ทำให้รู้จักมีความอิ่มทางวิญญาณ มนุษย์ต้องมีการรู้จักทำให้เกิดความอิ่มทางวิญญาณจึงจะไม่เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าจะเก่งกว่าดีกว่าสูงกว่าประเสริฐกว่าก็ทำได้สัตว์เดรัจฉานไม่หิวทางวิญญาณเพราะธรรมชาติมันช่วยไม่ถือว่าเก่งไม่ถือว่าประเสริฐวิเศษที่ไหนธรรมชาติมันให้ความโง่มาสำหรับไม่รู้จักหิวกระหายทางวิญญาณส่วนมนุษย์นี่ก็มีกรรมที่ธรรมชาติให้สติปัญญามาให้รู้จักมีจักชั่วจักถูกจักทุกข์กินผลไม้ต นนั่งเข้าไปทำให้รู้จักดีจักชั่วจักถูกจักทุกอะไรทุกๆอย่างท่านจึงเกิดหิวทางวิญญาณขึ้นมาก็เลยทนทรมานตลอดกาลมันต้องแก้ปัญหาตอนนี้ได้แค่สมมติเป็นมนุษย์จริงๆมีปัญญาพอที่จะหยุดความหิวทางวิญญาณทีนี้ก็ดีกับสัตว์เดรัจฉานสมกับที่เรียกว่ามนุษย์ถ้ามาอย่างนั้นก็เป็นคนที่สู้สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ถ้าสัตว์เดรัจฉานไม่ทรมานทางวิญญาณทรมานเรื่องทางกายหรือว่าจิตใจเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับร่างกายทางทิฏฐิทางวิญญาณทางส่วนลึกนั้นมันไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ร้อนที่เผาอยู่ตลอดเวลาในส่วนลึกที่จะทำให้เป็นเปรตไม่มีก็มันมีความเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมมันไม่ต้องมีความเป็นเปรตอีกนะนี่ปัญหามันก็เหลืออยู่ที่พวกเราที่เป็นมนุษย์ที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์นี่มันจะเป็นมนุษย์หรือยังถ้าเป็นมนุษย์ต้องแปลว่ามีใจสูงแปลง่ายๆมีใจสูงถ้ามามนุษย์แปลว่าเราก็ของพระมนูถ้าเป็นเราก็ของพระมนูจริงก็ต้องมีใจสูงอยู่แล้วทั้งที่เรามีใจสูงเสียก็แล้วกันสูงก็อย่าให้น้ำท่วมน้ำคือความหิวทางวิญญาณเปรียบเหมือนน้ำแล้วมันอย่าให้มันท่วมทีนี้ก็เป็นมนุษย์ปัญหาก็หมดไปได้จริงว่ามีทางนี้พุทธศาสนาก็มีทางนี้ 84,000 พระธรรมขันธ์มันก็เป็นคำอธิบายสำหรับทำให้เป็นอย่างนี้เพียงเท่านี้พุทธศาสนา 84,000 ธรรมขันธ์คือคำอธิบายว่าทำอย่างไรจึงจะอิ่มบอกให้รู้เรื่องสำเร็จประโยชน์ในการทำให้อิ่มคำเดียวเท่านั้นหยุดอยากหยุดหิวทางวิญญาณเป็นผู้อิ่มอยู่ตลอดกาลและเป็นอมตะด้วยนั่นดูภาพอิมมอร์ตัลอมตะที่พวกจีนพวกญี่ปุ่นเขียนเขียนเป็นตัวโตๆอ้วนๆแสดงความอิ่มที่กำลังจะเขียนอีกตัวสองตัวในฝาผนังด้านนี้ก็เรียกตัวอิมมอร์ตัลตัวโตเท่าๆตุ่มรูปร่างเป็นตุ่มมันมีความหมายที่มันได้ความสมบูรณ์ความเป็นทีนี้เมื่อตะกี้พูดว่าออกพรรษาพูดสรุปเรื่องเกี่ยวกับออกพรรษาหรือก็เรื่องความอิ่มอยู่มาพรรษาหนึ่งแล้วออกพรรษาแล้วควรจะพบกับความอิ่มบ้างหยุดหิวทางวิญญาณเสียบ้างให้เป็นพรรษาหนึ่งมันก็เป็นพรรษาหนึ่งจริงๆคือดีขึ้นมีความอิ่มทางวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่าเอาไปปนกับอิ่มทางข้าวสุกตรงนี้จะตักบาตรล้นบาตรกันหลายๆบาตรอีกอย่าเอาไปปนกันกับอย่างนั้น มันเป็นอิ่มทางวิญญาณไม่มีวัตถุไม่มีข้าวสารไม่มีข้าวสุกไม่มีขนมไม่มีเพราะว่าหยุดความหิวเสียกามตัณหาก็หยุดไปภวตัณหาก็หยุดไปวิภวตัณหาก็หยุดไปแม้ชั่วคราวก็ยังดีตลอดเวลาที่มันหยุดก็ไม่หิวไม่หิวก็อิ่มพอมันไม่หยุดมันเกิดมาอีกมันก็หิวอีกนั่นก็มีความทนทรมานเหมือนกับตกนรกเป็นเปรตอีกอย่าทำเล่นกับคำพูดเพียงคำเดียวว่าอิ่มมีความหมายลึกหมดลึกถึงความหมายของพุทธศาสนาทั้งหมดถ้าทำมันสูงสุดทำมนุษย์ให้อิ่มก็หยุดอยากจะได้ก็เลยอิ่มที่ว่าดับกิเลสให้หมดสิ้นก็คือหยุดอยาก มีกิเลสมันยังโลภยังอยากอยู่ก็หิวเรื่อยหมดกิเลสก็หยุดอยากไม่มีอยากก็อิ่มซึ่งคำว่าพระอรหันต์ควรจะแปลว่าผู้อิ่มมากกว่าแต่แปลอย่างนี้เดี๋ยวเข้าใจเป็นคนเป็นเรื่องอาหารการกินหรือซะอีกเข้าใจผิดได้คำพูดอย่างนี้ก็พูดตามอาภาษาธรรมดาให้น่าปรารถนาถ้าจะพูดว่าไม่อิ่มไม่หิวนี่มันแห้งแล้งไม่มีน่าปรารถนาตัวพูดว่าอิ่มไม่ได้ถ้าจะจริงใช้คำนวณว่าอิ่มตลอดกาลนิรันดรหรือเป็นมีชีวิตอยู่ตลอดกาลนิรันดรพูดในแง่โพสิทีฟอย่างนี้ดีกว่าในแง่เนกาทีฟแต่ที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เนกาทีฟไม่ใช่โพสิทีฟไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่เราจะพูดกับมนุษย์ธรรมดาซึ่งพอใจในโพสิทีฟเพราะว่าพูดว่าอิ่มพูดว่าไม่ตายพูดว่าอิ่มรู้ความหมายของมันให้ดีๆจะเข้าใจได้คำว่าอิ่มเมื่อกินก็กินให้อิ่มเมื่อนอนก็นอนให้อิ่มเมื่อทำอะไรก็ทำให้อิ่มในทางวัตถุก็ทำไปได้ในทางวิญญาณต้องตัดต้องหยุดความกระหายหรือความหิวเสียจึงจะอิ่มเราเกิดมานี่ก็เพื่อให้อิ่มทั้งทางกายทั้งทางวิญญาณมีปัญหาทางร่างกายหาข้าวกินนั้นไม่มีปัญหาที่เราไม่มีปัญหาได้เลยปัญหาจึงเป็นทางอิ่มทางวิญญาณคือยังอิ่มมันไม่เคยจะได้น้อยได้ยากเพราะยังแถมไม่เคยรู้เรื่องพยายามเป็นผู้มีความอิ่มทางวิญญาณให้สุดความสามารถและการงานก็ทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นภาพจับวัวสิบภาพนี่ก็ใช่เป็นอุปมาได้อีกที่เขียนข้างบนพอหลังจากจับวัวได้เป่าปีกีวัวมีความมาตามต้องการแล้วมันก็ว่างตัวตนไปเกิดมาใหม่ช่วยผู้อื่นทำประโยชน์ผู้อื่นเที่ยวสองตะเกียงเที่ยวแจกของนี่งานของคนอิ่มรูปสมกับที่ไอ้รูปที่ติดมันเขียนคนท้องโตเท่าโอ่งนั่นที่แจกของที่สองตะเกียงเพราะมันมีความอิ่มมันจึงมีแจกมีให้ ไม่ใช่ท้องโตนั่นหิวเท่าภูเขาใช่มันมีอะไรดีมากพอที่จะแจกคนอื่นถ้าเราหยุดหิวเสียแล้วก็อิ่มแล้วก็ทำงานเพื่อคนอื่นเพื่อผู้อื่นเรื่องจบพูดไปพูดมาก็วนอยู่ที่นี่เหลือที่อิ่มคำเดียวอิ่มแล้วทำอะไรก็ได้นั่นแหละลองคิดดูนี่จะเลิกแล้วจะจบแล้วว่าเราใช้คำว่าอิ่มคำเดียวมันพอนี่เขาจะหาว่าเราทำลายพุทธศาสนาให้หมดค่าตามใจครับแต่ในที่นี้ผมอยากให้ทุกคนคิดและเข้าใจว่ามันเท่านี้จริงๆที่ไปเรียนให้มันมากเรียนนั่นเรียนนู่นเรียนนี่มากพวกบ้าหอบฟางใช่ไหมบ้าหอบฟางมันหอบไปไม่มีที่สิ้นสุดมันหอบฟางไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันเรียนรู้เรื่องอิ่มคำเดียวมันก็พอแล้วถ้ามันอิ่มซะก่อนแล้วอยากหอบฟางเล่นบ้างก็ได้ตลอดเวลาที่หอบฟางอยู่ให้มันอิ่มอยู่เสมอจะหอบฟางเล่นว่างก็ได้เอาไปแจกเขาที่นี่พูดถึงว่าวัดเราเป็นโรงมรสุมทางวิญญาณอยู่ตลอดทั้งวัดทั่วทั้งวัดมีต้นไม้มีก้อนหินมีธรรมชาติมีความเงียบสงบที่นี่จนเดี๋ยวนี้เราจะรู้สึกได้มันเงียบเย็นหยุดไปหมดเลยทำไมไม่ถืออันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของความอิ่มนี่คือสัญลักษณ์ของความอิ่มเย็นสบายเงียบสงบสะอาดดีแจ่มใสสว่างดีต้องให้เข้าใจต่อไปถึงว่าอิ่มนั่นคือมรสุมทางวิญญาณท ที่เรียกว่าอิมนี่คือมรสพทางวิญญาณถ้าใครไม่โง่เข้ามาในวัดนี้ก็จะเห็นมรสพทางวิญญาณทั่วไปทั้งวัดก้อนหินก็ตามต้นไม้ก็ตามไอ้ดอกไม้ก็ตามแมลงก็ตามผมเช้าๆเดินดูหญ้าดูใบไม้ดูฉะนั้นก็รู้สึกว่าไม่มีให้ดูมากจริงน่าดูเราชวนให้ดูแล้วพอใจทุกอย่างแล้วมันก็อินชนิดหนึ่งเหมือนกันเนี่ยอยากจะพูดหรืออยากจะนะหรือยืนยันมันก็อินชนิดหนึ่งเหมือนกันเดินดูไอ้เล่นอยู่สนามหญ้าตอนเช้าๆมันก็อินตลาดชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้าเราได้ความอิ่มเช่นนี้แล้วเราจะต้องทำอะไรอีกทำไมเพราะมันก็เป็นความอิ่มชนิดหนึ่งซึ่งน่าพอใจอยู่จะต้องทำอะไรให้มันยุ่งให้มันยากให้มันลำบากทำไมมันก็หาได้ง่ายๆนะผมก็จึงอยากจะแน่ว่าควรจะสนใจกันบ้างพระเนี่ยก็จะสนใจลงไปถึงธรรมชาติแท้ๆก้อนหินก้อนดินก้อนกรวดใบหญ้ามดแมลงดอกไม้อะไรก็ตามลองลดลงไปสนใจกับมันบ้างมันมีให้สนใจแต่มันมีให้อิ่มให้ไม่ต้องลำบากมากไม่ต้องไปหาอะไรลำบากมากมันก็อิ่มและพอใจได้นั่นเองพวกที่เขาเป็นนักธรรมชาตินักเลงธรรมชาติสนุกสบายพอใจอยู่กับธรรมชาติแล้วนี่ก็อย่าไปว่าเขาต้องทำให้เราอิ่มหรือว่าสบายโดยลงทุนน้อยที่สุดไปที่ไหนก็มีไปทะเยอทะยานเพื่อกินดีอยู่ดีมีเกียรติให้ใครยอมแพ้ให้ใครเทิดทูนบูชานั่นมันบ้านั่นมันเรื่องทำให้หิวไม่มีที่สิ้นสุดเช้าเช้าเดินไปบิณฑบาตเดินชมก้อนดินก้อนหินก้อนกรวดใบหญ้าน้ำข้างมดมันแรงปูปลาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นมิตรเป็นเกลออะไรพวกเหล่านี้มันจะเต็มไปอาจารย์มันจะเต็มไปความสบายตาสบายใจความอิ่มไปหมดทุกหัวแล้วไม่ว่าจะไปทางไหนมีความขาดแคลนคือมันมีสิ่งที่ช่วยทำให้จิตใจของเราอิ่มหรือสบายได้ทั่วไปหมดคือพอใจอยู่แล้วง่ายได้ง่ายหนึ่งก็พอใจไม่ต้องก้อนกรวดสวยๆก้อนกรวดธรรมดาดินธรรมดาใบธรรมดาพร้อมธรรมดาที่มีอยู่ถ้าสนใจถูกวิธีแล้วสนุกใช่ไหมดูมันแปลกประหลาดกันไปทุกวันแต่สังเกตดูไม่มีใครไปมองมันเลยไม่มีใครมองมันเลยซึ่งคนที่ปลูกดอกไม้สวยๆนี่ก็ไว้อวดคนตัวเองไม่ได้มองไม่ได้สนใจที่ทำความอิ่มใจเลยปลูกดอกไม้สวยๆไว้อวดคนสร้างความหิวในการที่ตัวจะมีของดีของเด่นอะไรมันก็หิวเรื่อยเหมือนกันมันจะปลูกดอกไม้อีกกี่แปลงกี่ร้อยต้นพันต้นมันก็หิวเรื่อยแต่ถ้าปลูกแล้วดูแล้วศึกษาแล้วไปพอใจกระทั่งใบกระทั่งรากกระทั่งมันไม่มีดอกก็ยังเป็นที่พอใจอย่างนี้ช่วยไปในทางอิ่มได้จากธรรมชาติเป็นเกลือกับธรรมชาติได้รับความสบายใจจากธรรมชาติถ้าเราไปใช้มันสำหรับให้เราเป็นทาสลูกมันเป็นทาสกิเลสตัณหาอีกทีหนึ่งว่าเรามีของดีของสวยสำหรับอวดนี่ก็แย่เลยยิ่งทำยิ่งแย่ยิ่งทำยิ่งแย่มันควรจะทำไปทางที่ให้หยุดและพอใจและมีอะไรเป็นที่พอใจง่ายง่ายไม่ต้องวิ่งไปดูที่ไหนให้เสียเงินให้ลำบากสิ่งที่จะเดินดูนั่งดูมีเต็มไปหมดในป่านี่แล้วก็มีความเพลิดเพลินไปได้จนตลอดชีวิตอย่างนี้มันก็ดีคือไม่ลำบาก ม่เสียเงินไม่ลำบากไม่ยุ่งยากมันเป็นสิ่งที่ทำได้มันมีแต่ว่าต้องการหรือไม่ต้องการตนเองทำไมต้องการก็บอกไม่ถูกก็พูดกันไม่ถูกนั่นจึงว่าเราอาจจะอิ่มได้แม้ด้วยการดูการศึกษาการเต็มเกลือธรรมชาติที่จะทำให้อิ่มได้ยิ่งฉลาดมากขึ้นไปอีกคือลงทุนน้อยที่สุดแล้วอิ่มได้มากที่สุดดีกว่าไปเรียนบาลีจนเป็นวรรณโรคตายเรียนภาษาอังกฤษจนเป็นโรคเส้นประสาทไม่หายดีกว่ากันมากเรียนธรรมะที่ทำให้รู้จักอิ่มพอเรียนธรรมะรู้จักวิธีทำให้อิ่มแล้วทีนี้ไปเรียนบาลีก็ไม่เป็นวรรณโรคตายเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องเป็นโรคเส้นประสาทเพราะความอิ่มทางวิญญาณนี่เป็นเชื่อป้องกันโรคเป็นอำนาจต้านทานโรครีบขนขวายรีบเอาใจใส่รีบขนขวายเรื่องความอิ่มทางวิญญาณซะก่อนเราไปคอยขนขวายเรื่องนั่นเรื่องนี้จนรู้ราตามโลกนิยมแล้วก็จะไม่เป็นไรกิเลสก็ไม่รบกวนไม่เป็นอันตรายร่างกายก็ไม่เป็นอันตรายเมื่อจิตใจมันปกติหรือมันอิ่มนี่เรียนอะไรได้เร็วนะผมบอกและยืนยันเลยจิตใจในสภาพที่ปกติที่เรียกว่าอิ่มนี่เรียนอะไรก็เรียนเร็วคนอื่นเรียนจนตายก็ไม่รู้เราเรียนปีเดียวก็รู้เราเรียนครึ่งปีก็รู้ไอ้คนที่มีจิตใจที่ยืนรู้จักอิ่มเรียนจนตายก็ไม่รู้เพราะจิตมันไม่เป็นจิตไม่เป็นจิตที่ประกอบด้วยคุณสมบัติของจิตมันเป็นจิตที่หิวเรื่อยกันไม่ใช่จิตอยากทำอะไรอยากเรียนอะไรด้วยความหิวทางวิญญาณให้ทำด้วยความอิ่มทางวิญญาณแต่เรื่องหิวให้มันมีแต่หิวข้าวหิวก็กินกินก็หายแล้วก็ระคับประคองจิตใจมีความอิ่มทางวิญญาณอยู่เสมอที่สบายไปหมดทำประโยชน์ตนก็สบายทำประโยชน์ผู้อื่นก็สบายไม่ทำอะไรก็สบายเป็นเรื่องสบายไปหมดแล้วนี่คือพุทธศาสนาเรียกได้ว่าไม่มากมายแต่มันยิ่งกว่ามากมันไม่มีอะไรมากมายแต่มันใหญ่โตมากคือมันลึกซึ้งมากไม่ทำคำเดียวจะไปเผยแผ่พุทธศาสนา ทั่วโลกกันไปพูดเรื่องอิ่มกันดีกว่าเขาจะสนใจ แล้วก็บอกเรื่องอิ่มนี่สมบูรณ์ให้ถูกต้องให้เข้าใจให้ดีพุทธศาสนาจะช่วยเกิดความอิ่มที่แท้จริงแล้วมนุษย์ก็ไม่ต้องรบกันวันที่รบอยู่เดี๋ยวนี้เพราะความหิวทางวิญญาณอยากดีอยากเด่นถ้ากลัวจะไม่ได้ดีไม่ได้เด่นก็คิดทำลายผู้อื่นป้องกันไว้ก่อนก็เลยรบกันไปด้วยที่ไม่รู้จะโทษใครมาเป็นเช่นกันอย่างนี้ทั้งโลกก็ไม่รู้จะโทษใครไม่มีฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดมันเป็นหิวแล้วรบกันทั้งสองฝ่ายแต่ต้องโทษว่ากรรมของโลกนี่เองบาปกรรมของโลกนี่เองที่มนุษย์เดินทางผิดมนุษย์ในโลกส่วนใหญ่เดินทางผิดก็ได้รบกันด้วยจนกว่าจะเอื้อมจะคิดกันไหวแล้วเดินทางถูกแล้วก็หยุดรบกันที พอนานข้านั้นก็เผลออีกเผลอทีละน้อยเผลอทีละน้อยเผลอทีละน้อยจนเดินผิดทางอีกก็ได้รบกันอีกนั่นดูจะเป็นปกติธรรมดาของมนุษย์อย่างนี้ที่ใครมีโชคดีก็ในเมื่อเขาเดินผิดทางเราก็เดินให้ถูกทางเมื่อคนส่วนมากก็เดินผิดทางเราก็เดินให้ถูกทางเราก็เป็นคนมีโชคดีไม่มีใครมาทำอะไรเราได้ จะมาฆ่าเราให้ตายก็ยังไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ สำหรับออกพรรษาแล้วก็ขอให้ออกพรรษาโดยการที่มีอะไรดีขึ้นสูงขึ้นเต็มขึ้นมากขึ้นหรือจะว่าอิ่มขึ้นแล้วก็คุณน่ากระเสริญใจที่ผมพูดกับท่านแต่ข้านก็ข้านสิอยากกับข้านก็ข้านถ้าช่วยเอาไปเผยแผ่ที่อินเดียเอาเรื่องอิ่มเนี่ยไปเผยแผ่ที่อินเดียธรรมชาติอินเดียอิ่มเหมือนอย่างครั้งพระพุทธเจ้าถึงไม่ได้กินข้าวเพราะอินเดียไม่มีข้าวจะกินก็ยังอิ่มวินาทีสุดท้ายตายก็อิ่ม
โกง
ไปหน้าเลยโกงก็โกงไปกินทั้งนั้นทำไมไปไหนแต่หิวทางวิญญาณเนี่ยต้องจัดการเป็นพิเศษโกงบอกพุทธศาสนามีแต่เรื่องอิ่มคำเดียวโว้ยสนใจไม่สนใจตามใจสนใจก็มาคุยกันวิปัสสนาที่แท้จริงก็คือทำให้อิ่มถ้ายังทำให้อิ่มไม่ได้ก็ไม่ใช่วิปัสสนาที่แท้จริงเนี่ยฟังดูจักจะพูดทะลึ่งมากขึ้นยกระดามากขึ้นถ้าคืนพูดตามแบบฉบับอยู่มันมากมายมันอ้อมค้อมมันยืดเยื้อมันตั้ง 84,000 ธรรมขันธ์มากนะพูดแล้วไม่มีศาสนาพูดแล้วไม่ต้องทำอะไรก็อย่างเดียวกันนะคือถูกด่าที่นี่พูดนะเขาสนใจหน่อยพูดแล้วไม่มีอะไรนอกจากอิ่มทำให้อิ่มถ้าเกิดความอิ่มทางวิญญาณขึ้นมานะมันเป็นมรสุมทางวิญญาณอยู่ในความอิ่มใครรู้จักธรรมชาติตอนนั้นก็อิ่มพยายามทำวัดทั้งวัดเนี่ยเป็นเครื่องสอนสอนทำให้อิ่มหรือเป็นมรสุมทางวิญญาณเมื่อตอนที่ท่านวันออกพรรษาได้เตือนว่าให้มันอิ่มกันบ้างว่าไม่เป็นไรคุณนี่เตรียมบาตรได้แล้วนะคุณท่านเกษตรไม่เคยเห็นนะคุณนี่เตรียมบาตรเอากี่บาทก็ได้ท้องจะใส่ได้กี่บาทเอามีข้าวมีข้าวต้มบุญก็แปลว่าอิ่มได้บุญเนี่ยแปลว่าอิ่มได้แล้วก็ไปแปลว่าล่างวามแปลว่าล่างกับหิวก็คืออิ่มก็ได้แต่ธาตุตัวนี้มันในปุณณะปุญญะเนี่ยธาตุเดียวกันมันเต็มแต่ว่าเต็มปุณณะหรือปุญญะได้บุญก็ต้องอิ่มแต่ต้องไปอิ่มทางวิญญาณไม่ใช่อิ่มทางปากทางท้อง